Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:30, թվականից նոյեմբերի 24-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազար ամսի 3-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին, ինչպես միշտ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Բարեկամներ, նոյեմբերի 26-ին սպասվում է Սոչիում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագաների հանդիպումը։ Այս թեմային է անդրադարձել Երևանից մեր թղթակիցը, որը միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ իրանահային, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Իսրագրի ավարտին ձեզ կառաջարկի լսել աշխարհազորայինի օրվա առիթով հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Իրանում լույս տեսնող Քեհան օրաթերթը գրում է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամի 3 առավոտյան ատոմային էներգիայի գործակալության գլխավոր տնօրեն Գրոսիի հետ համատեղ ասուլիսում ասել է. Պարոն Գրոսին բանակցությունների ժամանակ մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրում որևէ շեղում չի տեսել և Իրանը միջուկային գործունեություն է իրականացնում պայմանագրերին համապատասխան։ Մեր գործակալության հաղորդմամբ ասել է կարևոր է, որ պարոն Գրոսին հայտարարեց այն է, որ Իրանի միջուկային ծրագրում որևէ շեղում չկա և Իրանը գործում է միջուկային ծրագրի կանոններին համապատասխան։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է, հայտարարվել է 12-ից 18 տարեկան տարիքային խմբի համար առաջին իրանական կորոնավիրուսային պատվաստանյութի կլինիկական ուսումնասիրության պաշտոնական մեկնարկը։ Քեհան օրաթերթում կարդում ենք, նա դատելով գերտերությունների վերադարձը միջուկային համաձայնագրին, Իսրայելի վարչապետը խոստովանել է Իրանի հրթիռային հզորությունը։ Նաֆտալի Բենետը հայտարարել է, որ նույնիսկ եթե Միացյալ Նահանգները վերադառնա Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրին, Իրանի դեմ գործողությունները կշարունակվեն։ Անդրադառնալով Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ առաջիկա բանակցություններին, նա ասել է, որ ռեժիմը գտնվում է Իրանի հետ հակամարտության կրիտիկական փուլում, Բենետը վերահաստատելով միջուկային համաձայնագրին իր դեմ լինելն ասել է. Նույնիսկ եթե գործարքին վերադարձ լինի, սիոնիստական ռեժիմն իրեն չի սահմանափակի Իրանի և համաշխարհային տերությունների միջև կնքված որևէ համաձայնագրով։ Դիոգո Մարադոնայի մահվան առաջին տարելիցից 2 օր առաջ 2 տարբեր լուրեր են հրապարակվել ֆուտբոլային լեգենդի մասին։ Առաջին նորությունը վերաբերում է նրան, որ Մարադոնան թաղվել է առանց սրտի։ Արգենտինացի բժիշկ և լրագրող Նելսոն Կաստրոն Դիոգոյի առողջություն իրական պատմության գրքում, որտեղ ներկայացված են Մարադոնայի առողջական վիճակի մասին հետաքրքիր մանրամասներ եւ տեղեկություններ գրել է, որ Մարադոնայի սիրտը հանել են հետազոտության համար եւ նրան թաղել են առանց սրտի։ Մարադոնան մահացել է 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին սրտի կանգից։ Երկրորդ լուրը հրապարակել է Guardian-ը, թերթը գրել է, որ Կուբացի Միկին հայտարարել է, թե 2 տասնամյակ առաջ բռնության է ենթարկվել Մարադոնայի կողմից եւ իր ողջ մանկությունն ու պատանեկությունը կործանվել է։ Այս մասին տեղեկացնում է Ջամեջան Մուրաթերթը։ Իսկ այժմ շրջանք Հայաստանյան լրատվակայքերում Armenpress.am կայքը գրում է, Լեհաստանի վարչապետը նոր պատժամիջոցներով է սպառնացել սահմանի իրադրության էսկալացման դեպքում։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, Եվրամիությունը համաձայնեցրել է մարդ իրավունքների խախտման համար 1 տարով պատժամիջոցների երկարաձգումը։ Գերմանիայում կանանչները, սոցիալ-դեմոկրատները եւ լիբերալները համաձայնեցրել են կոալիցիոն պայմանագիրը, տեղեկացնում է armenpress.am կայքը։ Իսկ panarmenia.net-ը գրում է, հայրենի կուսակցության նախագահ ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Վանեցյանը Facebook-յան էջում հայտարարել է, որ փաստացի տվյալներ ունի այն մասին, որ Pegasus ծրագրով հարձակում է կատարվել ոչ միայն իր, այլ և իր մերձավոր շրջապատի և ընտանիքի անդամների հեռախոսների վրա։ Panarmenia.net-ը գրում է, Ալիևն ու Օվերչուկը քննարկել են Եռակող աշխատանքային խմբի գործնեությունը։ Panarmenia.net-ում նաև կարդում ենք, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը հաստատել է կառավարության ղեկավար Փաշինյանը կմասնակցի նոյեմբերի 26-ին Շոչիում կայանալիք Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան ղեկավարների եռակողմ հանդիպմանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Աշխարհազորայինները կարող են արդյունավետ դեր ունենալ հասարակության խնդիրների լուծման հարցում, ասել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը։ Իրանը և ՄԱԳԱՏԵ-ն պայմանավորվել են հետաքրքրող հարցերին հետամուտ լինելու ճանապարհների շուրջ։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով Միացյալ Նահանգների հակասական պահվասկը բանակցությունների հիմնական խոչընդոտներից է։ Հայաստանում Իրանի դեսպանն ասել է, Հայաստանը կարող է կարևոր դեր խաղալ Իրանի և ՅԱՏՄ համագործակցության զարգացման գործում։ Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքը մի քանի րոպե կաթվածահար է եղել բողոքի ակցիայի պատճառով։ ՄԱԳԱՏԵ Իրան հարաբերությունները մշտական և շարունակական են, հայտարարել է Ռաֆայել Գրոսին։ Բաքվի լրատվամիջոցները զայրացած են Հայաստանի վարչապետի Ադրբեջանի Հանրապետությանը միջանցք չտրամադրելու մասին վճռական հայտարարությունից, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Աշխարհազորի շաբաթվա կապակցությամբ հղած ուղերձում Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է. «Վստահելով և ապավինելով ամենակարող Աստծուն, դուք կարող եք արդյունավետ դեր ունենալ հասարակության խնդիրների լուծման հարցում»։ Առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ ուղերձում Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին շնորհավորել է Աշխարհազորի շաբաթվա և հատկապես այս կառույցում գրանցված առաջընթացի կապակցությամբ, նշելով աշխարհազորայիններն ինչպես իրենց նախորդ սերունդը հանգուցյալ մեծն Իմամ Խոմեյնու սիրելի զավակներն են։ Այաթոլլա Խամենեին ուղերձում նշել է, աշխարհազորայինները պետք է երախտապարտ լինեն իրենց զբաղեցրած դիրքի համար և իմանան, որ իմաստության ու արդարության լույսի ներքո և ապավինելով ամենակարող Աստծուն կարող են արդյունավետ դեր ունենալ հասարակության խնդիրների լուծման հարցում։ Սա Իրանի ժողովրդի մի քանի տասնամյակի փորձն է։ Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնին 1979 թվականի նոյեմբերի 26-ին ստորագրեց աշխարհազորային կազմակերպություն ստեղծելու հրամանը։ Վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում աշխարհազորայինները ոչ միայն պաշտպանական և ռազմական ոլորտներում պաշտպանել են Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, այլ նաև մեծ առաջընթաց են գրանցել գիտության և տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Իրանում աշխարհազորային գաղափարախոսության հաջողությունը որպես հեղափոխության և Իսլամական Հանրապետության ծանրության կենտրոն օրինակ է դարձել տարածաշրջանի այլ ժողովուրդների համար։ Իրանի ատոմային էներգիայի գազմակերպության խոսնակն ասել է, Իրանը և ՄԱԳԱՏԵ-ն պայմանավորվել են, թե ինչպես հետամուտ լինել հետաքրքրող հարցերին և լրացնել շարունակական համագործակցության շրջանակն ու մանրամասները։ Բեհրուս Քյամալվանդին չորեքշաբթի օրն անդրադառնալով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի Թեհրան կատարած այցին հավելել է, բանակցություններն անցել են կառուցողական մթնոլորտում և կողմերը պայմանավորվել են, թե ինչպես պետք է հետամուտ լինել հետաքրքրող հարցերին։ Քյամալվանդին նշել է, հաշվի առնելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի Իրան կատարած այցի ինտենսիվությունը, որը տեղի ունեցավ կառավարիչների խորհրդի նիստի նախորդին, կողմերը պայմանավորվեցին շարունակել խորհրդակցությունները հետագա համագործակցության շրջանակն ու մանրամասները ավարտելու համար։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին երեքշաբթի օրը ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի նիստից առաջ մեկնել էր Թեհրան, որտեղ հանդիպել էր Իրանի արտգործնախարարի և Իրանի ատոմային էներգիայի գազմակերպության ղեկավարի հետ և քննարկել կողմերի միջև հետագա համագործակցությունը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում են լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երեքշաբթի օրն իր շվեցարացի գործընկեր Իգնացիո Կասիսի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ հաջորդ շաբաթ Վիեննայում կսկսվեն Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները։ Նա հավելել է, Իրանը լուրջ է տրամադրված այս բանակցությունների արդյունքում լավ համաձայնության հասնելու հարցում, սակայն Միացյալ Նահանգների հակասական պահվածքը բանակցությունների գլխավոր խոչընդոտներից է։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները մի կողմից շահագրգռված է վերադառնալ ՀԳՀՑ, մյուս կողմից վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում երկու անգամ պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի քաղաքացիների և ընկերությունների նկատմամբ։ Նա հավելել է, որ Իրանի Միացյալ Նահանգների մասին կարծիքը կազմում է ըստ այդ երկրի վարքագծի։ Հեռախոսազրույցում Իրանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև Եմենում տիրող ճգնաժամային իրավիճակին և հայտարարել, որ Իրանը ողջունում է Եմենի շրջափակման վերացմանը և պատերազմի ավարտին ուղված ցանկացած քայլ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում և Աֆղանստանում տիրող իրավիճակին, Ամիր Աբդուլլահյանը կոչ է արել միջազգային ջանքեր գործադրել Աֆղանստանում արդասիրական իրավիճակին և փախստականների վիճակի կարգավորման ուղղությամբ։ Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, որպես միության շուկայի անդամ կարող է կարևոր դեր խաղալ Իրանի և ՅԱՏՄ-ի համագործակցության զարգացման գործում։ Այս մասին նոյեմբերի 24-ին Երևանում Եվրասիա 21 առաջին միջազգային առևտրաարդյունաբերական ցուցահանդեսի բացման կապակցությամբ իր ելույթում հայտարարեց Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրին։ Ըստ նրա, Հայաստանն այս տեսանկյունից մեծ ներուժ ունի։ Իրանը, հաշվի առնելով իր ներուժն ու կարողությունները, քայլերը ձեռնարկում, օրենսդրական փոփոխությունները իրականացնում ապրանքների արտահանման ազատականացման ուղղությամբ, ՅԱՏՄ-ի անդամ երկրները նույնպես կարող են շահել համագործակցության մակարդակի բարձրացումից, ասել է դեսպանը։ Հիշեցնենք, որ ՅԱՏՄ-ի կազմում են Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը և Ռուսաստանը։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, նոյեմբերի 26-ին Սոչիում տեղի ունենալու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի Երակոմ հանդիպումը։ Այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների դեկտեմբերի 15-ի Բրուսելյան դեմ առ դեմ հանդիպմանը նոյեմբերի 26-ին նախորդելու են Եռակողմ Փաշինյան-Ալիև-Պուտին բանակցությունները Սոչիում։ Հանդիպման մասին տեղեկացրեց Կրեմլը, հավելելով, որ նախատեսված բանակցությունները կանցնեն Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Լինելու է արդյոք դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հարցը Փաշինյան-Ալիև-Պուտին առաջիկա հանդիպման օրակարգում պաշտոնական աղբյուրները չեն հստակեցնում։ Ավելի վաղ Մամուլում արտահոսք եղավ, որ Եռակողմ հանդիպման ընթացքում նաև Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանների սահմանազատմանը և սահմանագծմանը վերաբերող նոր փաստաթուղթ է նախատեսվում ստորագրել։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը այս կապակցությամբ լրագրողներին ասաց.
Հայաստանի Հանրապետությունը հանդես է եկել բազմիցս հավաստիացման, որ դա դրան Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է, վերջ, երբ կսկսվի դա, մենք շագրգրված ենք, որ դա օր առաջ սկսվի, որպեսզի հստակություն մտնի զրոյական կետը որտեղ, և այդ կետի շուրջ բանակցություններից հետո պետք է տեղի ունենան նաև այն խնդիրների լուծումները, որոնք կապված են առաջնագծի ինժեներական կառույցների կահավորման հետ։ Եթե մեզ Հայաստանի վարչապետը ասում է ընդունելի, դա նշանակում է նաև զրոյական կետն է, չէ՞ ընդունելի։ Որոնք այդ կետը մենք կարողանանք պահենք, եթե այդ կետի գոյությունը ամրապնդվում է, հաստատվում է, և պետք է մտնել անմիջապես դեմարկացիա և դելիմիտացիայի ուրեմն դաշտ։
Ընդդիմությունը չի ավարտում իշխանության ազնիվ խոսքին, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյան ասում է, գործընթացները պետք է հրապարակայնացվեն, դրանք այժմ ըստ վերային որակելով։
Կապիտուլյացիոն հայտարարությունը ստորագրվել է ոչ միայն ժողովրդի թիկունքում, այլ նույնիսկ իշխանությունից գաղտնի մեկ անդին ստորագրությամբ։ Սյունիքի ձորքերը հետ են քաշվել էլի ժողովրդի թիկունքում, էլի գաղտնի, մինչև հիմա պարշի թե ինչի հիմա վրա։ Փաշինյանը ասում է 20-ականների քարտեզն է ճիշտ, այնինչ 2020 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի ձորքերը եթե քաշել, իրենց ասելով հիմք ընդունելով 75 թվականի քարտեզը, ուղղակի քաոտիկ քաղաքականությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, այն խարխուլ անվտանգությունը, որը կա, տարածքային ամբողջականությունը, որը կա, ամբողջությամբ ջուր լցնելու ընթացքում։
Հատկանշական է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 գիշեր պատասխանելով լրագրողների հարցին օնլայն տարբերակով նշեց, դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը պետք է մանրամասն բանակցվի, Հայաստանը պետք է իր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանի, ասաց Փաշինյանը։ Նա ավելացրեց, ստորագրվելի փաստաթուղթն այն մասին է, որ ձևավորվում է հանձնաժողով, որը զբաղվելու է սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներով։ Փաշինյանն ավելացրեց, միջանցքային տրամաբանությամբ հարց չի քննարկվելու, ինչը չի նշանակում, որ հրաժարվում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումից։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայրեն ռադիոժամից։ Այսօր որոշ ժամանակով կատվածահար է եղել Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքը։ Ազատ կամք նախաձեռնության անդամ Վահագն Չախալյանի Facebook-յան էջում տեղադրված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են մետրոյի երիտասարդական կայարանում մարդիկ կանգնել վագոնների դռների միջև, թույլ չտալով, որ գնացքները շարժվեն։ Մոտ 5 րոպե հետո կազմակերպիչները հայտարարել են ողոքի ակցիայի ավարտի մասին։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենը հայտարարել է, որ գործակալության և Իրանի հարաբերությունները մշտական են և շարունակական։ Նոյեմբերի 23-ին Press TV-ին տված բացառիկ հարցազրույցում ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին ասել է, Իրան կատարած այցի շրջանակներում շատ կառուցողական բանակցություններ է ունեցել իրանցի պաշտոնյաների հետ։ Գրոսին բանակցությունների մանրամասների մասին նշել է, մենք շատ հարցեր ունենք, որոնք պետք է քննարկենք և փոխգործակցենք տեխնիկական մակարդակով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տեսանկյունից Թեհրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև առկա հարցերն ամբողջությամբ տեխնիկական են, և ՄԱԳԱՏԵ-ի վրա չպետք է ազդեն քաղաքական ճնշումները և բարձրացված սկանդալները, որոնց հեղինակները Արևմուտքը և սիոնիստական ռեժիմն են, և որոնց թիրախան Իրանի միջուկային ծրագիրն է։ Թեհրանում գտնվելու ընթացքում Գրոսին հանդիպել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի և ատոմային էներգիայի գազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Իսլամի հետ։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը նոյեմբերի 22-ի երեկոյան ժամանել է Թեհրան։ Սա Իրանի 13-րդ կառավարության օրոք Գրոսի երկրորդ այցն էր Թեհրան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն ընդգծել է, որ Հայաստանի տարածքում Զանգեզուրի միջանցք չի լինելու, ինչը զայրացրել է Բաքվի լրատվամիջոցներին։ Ադրբեջանի Հանրապետության լրատվամիջոցներն իրենց վերլուծական հաղորդումներում վկայակոչելով փորձագետներին զայրույթ են հայտնել Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խիստ ոչիկապակցությամբ և Բաքվի իշխանություններին կոչ են արել կտրուկ արձագանքել Փաշինյանի հայտարարություններին։ Բաքվի հաղորդավարներն ու մեդիափորձագետները վրդովմունք են հայտնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը 3-3-օյան տված հարցազրույցում հանդես է եկել որպես հաղթող կողմ։ Ադրբեջանի Հանրապետության որոշ փորձագետներ նույնպես շեշտել են, եթե Հայաստանում չստեղծվի Զանգեզուրի միջանցքը, ապա պետք է փակվի Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը կապող Լաչինի միջանցքը։ Բանակի հոբ ուսումնասիրությունների և հետազոտական կենտրոնի ղեկավարը հայտարարել է, որ բանակի հոբ ստորաբաժանումներն օրական իրականացնում են մոտ 5000 թռիչքի մոնիտորինգ։ Երկրորդ բրիգադի գեներալ Ջավադ Սոլթանյանն ասել է, բանակի հոբ ուժերը տարեկան վերահսկում են ավելի քան 1,728,000 թռիչք։ Նա հավելել է, հակաօդային պաշտպանության ուժը զինված ուժերի առաջնահերթությունն է, ռազմադաշտում թշնամուն առաջին հակադարձող ուժը, որը գտնվում է առաջնագծում։ Ըստ բրիգադի գեներալ Սոլթանյանի, հոբ ուժերը համալրված են ամենաբարձ սարքավորումներով, համակարգերով ու սպառազինությամբ և շարժվում են համաշխարային տեխնոլոգիաների զարգացման ընթացքին համընթաց։ Նա նշել է, չնայած տարբեր սպառնալիքներին, պատժամիջոցներին ու սահմանափակումներին, հակաօդային պաշտպանությունը ավելի քան 40 տարի գտնվում է պատրաստվածության և պաշտպանական կարողության բարձր մակարդակում, իսկ սարքավորումների ոլորտում վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Միջանցքային տրամաբանությամբ հարց չի քննարկվելու, ինչը նշանակում է, որ հրաժարվում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումից, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս մասին զանգվածային լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար կազմակերպված օնլայն ասուլիսի շրջանակում է ասել Հայաստանի վարչապետը։ Նա մասնավորապես ասել է, մենք նախկինում հայտարարել ենք և հիմա էլ հայտարարում ենք, միջազգային տրամաբանությամբ հարց չի քննարկվել, չի քննարկվում և չի քննարկվելու, ինչը չի նշանակում, թե մենք որևէ կերպ հրաժարվում ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման օրակարգից։ Փաշինյանը հավելել է, ես չեմ կարող թաքցնել և ուղիղ պիտի ասեմ, որ ընդհակառակը Հայաստանն է գուցե ավելի շահագրգիր, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն, և միջազգային տրամաբանությունը, նախկինում էլ ասել եմ, Ադրբեջանը զարգացնում է հենց տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման օրակարգից հանելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանապահ ուժերի փոխհրամանատարն ասել է, աշխարհի երկրների գնահատմամբ Իրանը տարածաշրջանի ամենաապահով երկրներից է։ Գեներալ Ջալալ Սեթարեն Ռաշտ քաղաքում հայտարարել է, սահմանապահները արտաքին սպառնալիքները թողել են սահմանների հետևում։ Նա նշել է, զինված ուժերը փորձում են թշնամու սպառնալիքները պահել սահմանների հետևում և մինչ այժմ լարվածությունը հեռու են պահել Իրանի սահմաններից։ Գեներալ Ջալալ Սեթարեն սահմանային հետախուզությունը գնահատելով որպես սահմանապահ մոտեցում ասել է, ավանդական մեթոդները ծախսատար են և դժվարացնում են սահմանային անվտանգության նպատակներին հասնելը։ Իրանի սահմանապահ ուժերի փոխհրամանատարն ընդգծել է, որ սահմանամերժ շրջանների բնակիչներն Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանների լավագույն աջակիցն ու պաշտպանն են, հավելելով, սահմանամերժ շրջաններում զբաղվածության և ձեռներեցության զարգացմամբ սահմանների անվտանգությունը կտրուկ կբարձրանա։ Նա նշել է, ցանկալի է, որպեսզի Իրանը սահմանային համագործակցություն ունենա հարևան երկրների, հատկապես Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, երեքշաբթի օրը Թուրքիայի քաղաքացիները դուրս են եկել փողոց բողոքելու երկրի տնտեսական վատթարացող իրավիճակի և թուրքական լիրայի կտրուկ արժեզրկման դեմ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ուն կնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. ժողովրդական ցույցեր Էրդողանի կառավարության գործունեության դեմ. Թուրքիայում տնտեսական ճգնաժամի և ազգային արժույթն աննախադեպ արժեզերկման ֆոնին Անկարայում և Ստամբուլում կրկին բողոքի ցույցեր են անցկացվել Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի կառավարության քաղաքականության դեմ։ Անկասկած Թուրքիայի տնտեսության ներկա ճգնաժամի մեծ մասը պայմանավորված է նախագահի արկածախնդիր քաղաքականությամբ և Էրդողանի կառավարության տարածաշրջանային ու գլոբալ քաղաքականությամբ։ Ներկայումս ԱՄՆ 1 դոլարը վաճառվում է ավելի քան 13 թուրքական լիրայով, ինչը նպաստել է անկառավարելի գնաճին և սպառողական ապրանքների թանկացմանը։ Թուրքերը դուրս են եկել փողոց բողոքելու տնտեսական վիճակի վատթարացման և ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ ազգային արժույթի լիրայի կտրուկ արժեզերկման դեմ։ Ստամբուլում և Անկարայում տեղի ունեցող ցույցերի մասնակիցները բողոքել են նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի և իշխող կուսակցության դեմ և Էրդողանին կոչ են արել հեռանալ իշխանությունից։ Էրդողանի կառավարությանը դեմ հանդես եկող քաղաքական կուսակցությունները, այդ թվում ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը, կոչ են արել երկրում արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, հայտարարելով, որ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը սնանկացրել է Թուրքիան։ Սա Թուրքիայի ժողովրդի առաջին հակակառավարական ցույցը չէ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության քաղաքականության դեմ։ Ավելի վաղ նույնպես երկրում հակակառավարական ցույցեր են տեղի ունեցել տարածաշրջանի երկրների գործերին միջամտելու Էրդողանի կառավարության քաղաքականության դեմ։ Միացյալ Նահանգների յուրաքանչյուր դոլարն այժմ փոխանակվում է 46 թուրքական լիրայով։ Եթե ներկա միտումը շարունակվի, թուրքական ազգային արժույթի արժեքի հետագա անկումն անխուսափելի է։ Թինք մարքեթի շուկայի վերլուծաբան Ֆուադ Ռազակզադեն ասել է, եթե Էրդողանը ցանկանում է տոկոսադրույթները դեռ ցածր պահել, անկախ նրանից, թե որքան բարձր է գնաճը կամ տնտեսության վիճակը, լիրան կշարունակի արժեզերկվել։ Թուրքիայի ազգային արժույթի արժեզերկումը շարունակվում է այն պայմաններում, երբ տնտեսությունը իշխող կուսակցության իշխանության առաջին տասնամյակում աննախադեպ տեմպերով ծաղկում էր, սակայն ներքին ոչ ճիշտ քաղաքականությունը և տարածաշրջանի երկրների, հատկապես Սիրիայի, Իրաքի և Լիբիայի գործերին միջամտելը հանգեցրին Թուրքիայի տնտեսության թուլացմանը։ Երկրում տնտեսական իրավիճակը հասել է մեկ կետի, երբ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի ցանկացած տնտեսական քայլ ավելի է խորացնում ճգնաժամը։ Մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ Թուրքիայի նախագահը ելույթ ունեցավ կառավարության նիստում, արժույթի արժեզերքումը կանխելու թեմայով լիրան կրկին արժեզերկվեց։ Թուրքիայի տարեկան գնաճը հասել է 20%-ի, ինչը 4 անգամ գերազանցում է կառավարության սահմանած թիրախը։ Թուրքիայի կենտրոնական բանկը օգոստոսից իջեցրել է տոկոսադրույքները 400 կետով, հասցնելով 15%-ի։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան բացասական իրական տոկոսադրույք ունի, քաղաքականություն, որն արժեզերկում է լիրան և մարդկանց խրախուսում գնել արտարժույթ և ոսկի։ Թուրքիայի տնտեսական ճգնաժամը հնարավոր չէ լուծել կարճաժամկետ քաղաքականությամբ, և Էրդողանի կառավարության պաշտոնյաները դժվար թե կարողանան հաղթահարել խնդիրները մինչև 2023 թվականը, երբ տեղի կունենան նախագահական ընտրությունները։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք իրանահային հաղորդումը։ Ծրագիրը կեզրափակի աշխարհազորայինի շաբաթվան նվիրված հաղորդմամբ։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Ձեզ ցանկանում են կրկին բարձր տրամադրություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Լիլի Տերյան,
արվեստը այն եզակի միջոցն է, որով աշխարհի մարդիկ շփվում են միմյանց հետ։ Արվեստը այն մաքշամաքուր աղբյուրն է, որ հագեցնում, թարմացնում ու նոր շունչ է տալիս մարդկային ոգուն։ Արվեստը Աստծո պարգևն է, քանի որ Աստծո առաջագործությունն էլ արվեստի բացառիկ ստեղծագործություն է, որից օրինակներ վերցնելով շատ արվեստագետներ կյանք են տվել իրենց ստեղծագործություններին։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ արվեստագետ, Իրանի արձանագործության մայր Լիլիթ Տերյանին։
Քանդակագործ Լիլիթ Տերյանը ծնվել է 1931 թվականին Թեհրանում արվեստասերների ընտանիքում։ Մայրը ցանկանում էր, որ իր դուստրը իրականացներ իր երազանքները։ Դեռ մանկուց նրա համար հրավիրում են մասնավոր ուսուցիչներ նրան արվեստին ծանոթացնելու նպատակով։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո համալսարանի մուտքի քննություններում չհաջողվելը առիթ է ստեղծում նկարչություն սովորելու համար։ Նրան հաջորդող տարին, չնայած հաջողում են թունվել համալսարանի կերպարվեստի գեղանկարչության բաժին, սակայն ստեղծված նոր հնարավորությունը ձերքից չտալով մեկնում է Ֆրանսիա, Փարիզի Բոզար գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցում սովորելու։ Մուտքի քննություններին պատրաստվելիս Լիլիթ Տերյանը ծանոթանում է արձանագործությանը և հրապուրվում է այդ արվեստով։ Նա ասել է, ծավալը թույլ է տալիս ստեղծագործությանը նայել տարբեր անկյուններից, դա ինձ համար անչափ գրավիչ է։ Լիլիթ Տերյանը թողնում է նկարչությունը և մասնակցում է արձանագործության բաժնի քննություններին։ Աշակերտել է անվանի վարպետներին, ինչպես Մարսել Ժիմանին, ով նրան խորհուրդ է տվել իր ստեղծագործություններում օրինակ վերցնել բնությունից։
1956 թվականին ավարտելով կրթությունը, նա հարուստ փորձով վերադառնում է Իրան։ 1960 թվականին Փարիզի Բոզար գեղարվեստի բարձրագույն դպրոցի դիպլոմը Իրանում գնահատվում էր որպես դոկտորական վկայական։ Տերյանը և Ջալալ Համիդին Թեհրանի գեղարվեստի դպրոցում հիմնադրում են արձանագործության բաժինը, որտեղ ինքը Լիլիթ Տերյանը 20 տարի շարունակ դասախոսել ու իր հարուստ գիտելիքներն ու փորձն է փոխանցել հարյուրավոր ուսանողների, որոնցից մի քանիսը Իրանի անվանի արձանագործներից են։
Լիլիթ Տերյանի առաջարկով քանդակագործության բաժինը համալրվում է նորամուծություններով, պտտվող պատվանդանով ուսանողին հնարավորություն էր տալիս բոլոր կողմերից դիտել իր ստեղծագործությունը։ Իր ուսուցման գործընթացում Լիլիթ Տերյանը հիմնվում էր գործնական պարապմունքների վրա, որպեսզի ուսանողների մոտ արմատավորվեն աշխատասիրությունն ու ինքնուրույնությունը, և որպեսզի նրանք անպայման տիրապետեն մարդկային մարմնի անատոմիային և մշտապես գծագրեն ու հմտանան դասականի մեջ։ Այս բաժինը գերազանց սովորելով նոր միայն կարող էին ուսանողները հեռանալ դասական ձևերից ու ստեղծագործել ազատ ոճով։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ ,1974 թվականին Լիլիթ Տերյանը մեկնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ այդ ասպարեզում օգտագործվող տեխնիկական նոր մեթոդները ուսումնասիրելու համար։ Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում Լիլիթ Տերյանը քանդակագործության բաժնում հիմնադրում է բրոնզի ձուլման արհեստանոցը։ Տերյանի հայտնի աշխատանքներից են Եփրեմ Խանի Կիսանդրին, որ տեղադրված է Սուրբ Մարիամ Աստվածածին Եկեղեցու Բաքու, և Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Կիսանդրին, սրբոց թարգմանչած Եկեղեցու Բաքու։ Լիլիթ Տերյանը մասնակցել է Թեհրանում կանանց նվիրված միջազգային ցուցահանդեսին իր 3 աշխատանքներով։ Չնայած որ Տերյանը հեղինակն է բազում աշխատանքների, սակայն իր կյանքում երբեք չի զբաղվել դրանց ցուցադրությամբ։
Լիլիթ Տերյանը անդամակցել է Մշակույթի և Արվեստի նախարարության հանձնախմբերի աշխատանքներին։ 1980 թվականին երկրում տիրող պայմանների բերումով դադարել է դասախոսություններ կարդալ համալսարանում։ Համալսարանում չդասավանդելու տարիներին Լիլիթ Տերյանը անխոնջ ու համառ սիրով ու համբերությամբ ստեղծագործում էր իր սեփական արվեստանոցում, արարելով հարյուրավոր մեծ ու փոքր արձաններ։ Նրա աշխատանքներում ի հայտ են գալիս ոճական բազմաթիվ նորություններ, որոնք քանդակները դարձնում են ավելի խոսում ու աստեցիկ։ Նրա ստեղծագործություններում օգտագործվող նյութերը անընդհատ փոփոխվում են։ Նա օգտագործել է կավ, սպունկ, պարան, մետաղական լարեր և կավիճ։ Դրանք նորանոր դրսևորումների հնարավորություն են տվել արվեստագետին անկենթան քանդակներին շունչ ու ոգի տալու համար։ Նա շարունակում է նկարել, բաթիկ ոճով կերտում է բազմաթիվ կտավներ, որոնց մի մասը ցուցադրվում են հավցսամար ցուցասրահում։
Լիլիթ Տերյանը կյանքի դժվարությունները դիմագրավում է աշխատանքով ու ժպիտով։ Նա ասել է.
«Տանը նկարում էի, միշտ էլ սիրել եմ նկարել։ Պատերազմի տարիներին կորցրեցի մորս. Բարեբախտաբար մեր այս պարտեզն ու ծաղիկները կային, և աշակերտներս ու ընկերներս այցելում էին ինձ»։
Եվ այսպես մի ամբողջ կյանք սիրով, համբերությամբ ու հավատով նվիրվեց արվեստին ու այդ ոլորտում դաստիարակեց բազում աշակերտների։ Լիլիթ Տերյանը սիրվեց իր ուսանողների կողմից և իր լուրջ ավանդը բերեց Իրանում արձանագործության արվեստը ճանաչեցնելու, զարգացնելու և ուսուցանելու գործում։ Թեև ինքը շատ չէր սիրում մասնակցել հարցազրույցների ու տարբեր ցուցահանդեսների, սակայն նրա գործերը չեն վրիպել շատերի հայացքներից։ Այդ գործերը սիրվեցին ու արժևորվեցին։ Ժամանակին Լիլիթ Տերյանին անվանեցին Իրանի արձանագործության մայրը։
2007 թվականի մարտ ամսին Իմամ Ալի անվան թանգարանում տեղի ունեցավ Լիլիթ Տերյանի մեծարման երեկոն և ցուցահանդեսի բացումը։ Այն կազմակերպվել էր նույն թանգարանի, Թեհրանի քաղաքապետարանի և Թեհրանի քանդակի միջազգային սիմպոզիոմի համատեղ ջանքերով։ Այդ առիթով տպագրվեց թանդիս հանդեսի Լիլիթ Տերյանի նվիրված համարը։ Լույս տեսավ նաև Լիլիթ Տերյանի աշխատանքների ալբոմը, որտեղ 2 հոդվածներով անդրադարձ է կատարվել նրա դասախոսական ու ստեղծագործական բեղուն գործունեությանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Հայաստանի Հանրային Հեռուստատեսության ուժեղ կանայք հաղորդմանը տված զրույցում բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նունիկ Դարբինյանը Լիլիթ Տերյանի կյանքի և գործունեության մասին այսպես է ասել.
Լիլիթ Տերյանը ծնվեց Իրանում և ապա սկսեց հաճախել Գեղարվեստի ակադեմիան, Գեղարվեստի դպրոցը և ապա Թեհրանի համալսարանի արվեստի բաժինը։ Լիլիթ Տերյանը ևս ուղևորվեց Փարիզ և Լեկոլ դե Բոզաղ, դա շատ հայտնի արվեստի դպրոցն է, գտնվում է Փարիզում, այդ կարելի ասել արվեստի դպրոցից անցել են բազմաթիվ հայտնի նկարիչներ, արձանագործներ, Օժեն դե Լակրուա, Ռենուար և Ժերիկո, այդ բոլորը ուսանել են այդ արվեստի դպրոցում, Փարիզում, Եվ նույն դպրոցը ընդունվեց Լիլիթ Տերյանը, հետաքրքիր է նշել, որ Ռոդենը, հայտնի արձանագործը, 3 անգամ հայտ էր ներկայացրել այդ նույն դպրոցը ընդունվելու համար, բայց նրան չընդունեցին այդ դպրոցը։ Թեհրանի համալսարանի արվեստների բաժնում սկսեց դասավանդել։ Նա որոշեց նաև Թեհրանի համալսարանից, արվեստի դպրոցից հիմնել նաև Ձուլման ցեխը, ինչպես որ ասում են, գործարանը։ Եվ այսպիսով ուսանողները կարողանում էին հենց անմիջապես իրենց միտքը, ամեն ինչը հանձնել, ասենք թե թղթին, և անմիջապես դրանք իրականացնել։ Իրոք իր ուրույն տեղն է գրավել, մեծարվել է Իրանի պետության կողմից, անգամներ բարձրագույն շքանշանների արժանացել այդ ոլորտում և ունեցել է բարձրագույն վարպետի աստիճանը, որը շատ հազվագյուտ է տրվում, եղել է մշակույթի ժառանգության արձանների պահպանման, հուշատախտակների, ասենք թե տեղադրման հանձնախմբի անդամ, բիենալեի, Իրանի բիենալեի ժյուրիի անդամ է եղել անգամներ, և այսպիսով մեծ ներդրում է ունեցել իրանական արձանագործության մեջ։
Լիլիթ Տերյանը իր մահկանացուն կնքեց 2019 թվականի մարտի 7-ին։ Տերյանի մահվանից հետո մի խումբ արվեստագետների ու նրա աշակերտների մասնակցությամբ տեղի է ունենում նրա հիշատակի մեծարման երեկոն, որին լայնորեն անդրադարձել է իսնա լրատվական գործակալությունը իրանական 1397 թվականի Էսֆանդ ամսի 25-ին տպագրված հոդվածում։ Հուշերեկոյի ընթացքում Լիլիթ Տերյանի արվեստի ու անհատական առանձնահատկությունների մասին արտահայտվել են Իրանի անվանի արվեստագետներ ու Տերյանի աշակերտները, այդ թվում իրանահայ դիրիժոր և կոմպոզիտոր մայեստրո Լորիս Ճկնավորյանը, Տերյանի աշակերտներ Մուհամմեդ Ռեզա Ասլանին և Աբաս Մաշհադիզադեն, Իրանի տուն կենտրոնի գործադիր տնորեն Մուհամմեդ Ռաջաբի Մեմարը, նրա աշակերտուհի Սուդաբե Ֆազայելին և Թանդիս Պարբերականի տնորեն Հասան Համեդին և ուրիշներ։
Երեկոյին իր խոսքերի ընթացքում մայեստրո Լորիս Ճկնավորյանն ասել է.
Շատ տխուր եմ, որ կորցրինք այս մեծ վարպետին։ Իրանահայերը շատ մեծ ծառայություններ են մատուցել այս երկրին։ Լիլիթ Տերյանը շատ լուրջ էր, հայ արվեստագետները հաջողության են հասնում, քանի որ հաճոյախոսություններ չգիտեն, բոլորը գալիս ու գնում են, բայց արվեստագետները մնում են։ Այս հուշերեկոյին բարեկամներ Լիլիթ Տերյանի աշակերտուհի Սուդաբե Ֆազայելին այսպես է արտահայտվել իր ուսուցչուհու մասին.
Այստեղ ես այլ բան չեմ ասելու, բացի Լիլիթի արվեստի մասին հիշողությունից։ Լիլիթ Տերյանը առանձնահատուկ ու լուրջ մարդ էր։ Ես նրա աշակերտն եմ 1966 թվականից։ Ամեն անգամ, երբ վերադառնում էի Իրան, նա միակ դասախոսն էր, ում այցելում էի։ Ամեն անգամ, երբ տեսնում էր ինձ, նա հիշում էր ինձ, թեև ես կարճ ժամանակ էի նրա աշակերտը եղել։ Նա բացառիկ հիշողություն ուներ, գիտեր իր աշակերտներից յուրաքանչյուրի անունը, և դա նրա բարության նշանն էր։
Նա գնաց ու հավերժացավ իր աշակերտների ու ընկերների հիշողության մեջ։ Հիշատակն արդարոց ոշնությամբ եղիցի։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Աշխարազորը, Իրանի իսլամական հեղափոխության բեղմնավոր ծառը։ Հատուկ հաղորդում Մոստաս Աֆան հիմնադրամի հիմնադրման տարելիցի առիթով։ Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին ասել է. Հիրավի, եթե մենք ցանկանանք իսլամի եւ արդարության ու ճշմարտության սրբազան էության հանդեպ անznazohutyan, ազնվության, նվիրվածության եւ սիրո կատարյալ օրինակ բերել, ով է կարող լինել ավելի արժանի, քան աշխարազորը եւ աշխարազորայինները։ Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադիր լուսահոգի իմամ Խոմեյնի առանձնահատկություններից էին շրջահայեցությունն ու սրամտությունը։ Նա ընդունում էր իմաստուն դիրքորոշումներ ու որոշումներ, որոնց կարևորությունն ու ճշգրտությունը պարզվում էին որոշ ժամանակ անց։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից շատ չանցած նա զգաց ժողովրդական կիրթ ու կազմակերպված կազմակերպության անհրաժեշտությունը հեղափոխությունն ու երկիրը պաշտպանելու համար։ Եվ 1979 թվականի նոյեմբերի 26-ին հրամայեց հիմնել աշխարազորի կազմակերպությունը։ 10 ամիս անց, երբ Իրաքի բռնապետ Սադդամը պատերազմը սկսեց Իրանի դեմ, Քաջարի աշխարազորայինները հանդես եկան եզակի դերակատարությամբ, ինչը ցույց տվեց, թե որքան կարևոր էր իմամ Խոմեյնի որոշումը։ Իսլամի ուսմունքներով Եվ իմամի կողմից դաստիարակած աշխարազորայինները ապացուցեցին, որ ազնվությունը, հոգևոր արժեքների պահպանումը, ժողովրդականությունն ու խիզախությունը ավելի վեր են, քան զուտ ռազմական ուժը։ Այս ազնիվ նվիրյալների մասին լուսահոգի իմամ Խոմեյնին ասել է. «Հիրավի, եթե մենք ցանկանանք իսլամի եւ արդարության ու ճշմարտության սրբազան էության հանդեպ անznazohutyan, ազնվության, նվիրվածության եւ սիրո կատարյալ օրինակ բերել, ով կարող է լինել ավելի արժանի, քան աշխարազորը եւ աշխարազորայինները»։ Աշխարազորայինների վեհության ու եզակի առանձնահատկությունների շնորհիվ իմամ Խոմեյնին եւ նրա իրավահաջորդ Այաթոլլա Խամենեին բազմիցս բարձր են գնահատել նրանց։ Իմամ Խոմեյնին եւ Այաթոլլա Խամենեին այս հեղափոխական ու ժողովրդական կառույցը բնութագրելիս նրանց անվանել են Շաջարա Թայիբա, որ նշանակում է անարատ ծառ։ Այաթոլլա Խամենեին, բնութագրելով անկեղծ եւ նվիրված աշխարազորայինների նմանությունը Ղուրանի այաններին, ասում է. «Դուք աշխարազորայիններդ այն բարի եւ անարատ ծառի քաղցեր ու համեղ պտուղներն եք, որի սերմերը Մեծարգոյի մաման իր ձեռքով ցանեց այս երկրում. այս պտղաբերությունը դեպքի, ինչպես Աստված է ասել, երբ հողը բերի ու պատրաստ է, սերմը մաքուր է, բերքատվությունն անսպառ, այսինքն ոչ մի գործոն չի կարող դրան վնասել. Աշխարազորն այդպիսի բերքատու եւ անարատ ծառ է»։ Աշխարազորի վսեմ հատկությունները լավագույնս դրսևորվել են Իրաքի դեմ պատերազմում սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում։ Պատերազմից հետո աշխարազորը մեծ գործունեություն է ունեցել երկրում, ներգրաված լինելով երկրի վերակառուցման գործում։ Աշխարազորն օգնություն է ցուցաբերել զրկված շրջաններին, ջրհեղեղից ու երկրաշարժից տուժածներին, նույնիսկ մասնակցել է առողջապահական ծրագրերին, այդ թվում համատարած պատվաստումներին։ Կորոնավիրուսի բռնկումից ի վեր այս ժողովրդական կառույցը տարբեր ասպարեզներում ջանքեր է գործադրել այս վտանգավոր վիրուսը սանձելու համար։ Այս պատրաստակամությունն ու ջիհադական ոգին ազնիվ ու նվիրված աշխարազորի հերթական առանձնահատկությունն է, որի մասին Այաթոլլա Խամենեին ասում է. «Այնտեղ, որտեղ կա պայքար հանուն Աստծո, ներկա է աշխարազորը»։ Պայքար գիտության ոլորտում, պայքար քաղաքականության ոլորտում, պայքար սոցիալական գործունեության ոլորտում, պայքար միջազգային մեծ ասպարեզում, եւ այսպես պայքարը շարունակվելու է։ Նա իր տարբեր ելույթներում ջիհադական ոգին այսպես է բնութագրել. «Ջիհադական ոգին նշանակում է, որպես պարտականություն աշխատել Աստծո ճանապարհին, չմոռանալ իդեալները, օգտագործել բոլոր ուժերն ու կարողությունները, անխոնջ ջանքեր գործադրելով, վստահելով երիտասարդներին և հավատալ մենք կարող ենք սկզբունքին»։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Աշխարազորի կարևորությունը կայանում է այս կառույցի արժեքավոր և աստվածային հատկանիշների պահպանման ու ամրապնման մեջ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը մշտապես անդրադառնում է աշխարազորայինների գործունեությանը։ Նա մշտապես ընդգծում է բոլոր երիտասարդների, հատկապես աշխարազորայինների բարոյական առաքինությունների ու հավատքի մեծացման ու ամրապնման անհրաժեշտությունը։ Մեծ արգու առաջնորդը նաև աշխարազորայինների համար անհրաժեշտ է համարում բարեպաշտության և հոգևորության պահպանումը, անկեղծությունը և առանց որևէ ակնկալիքի աշխատելը կամ նույնիսկ ուրիշներին խրախուսելն աշխարազորայինների յուրահատկություններից է, որի նկատմամբ մեծ արգու առաջնորդը մեծ ուշադրություն է ցուցաբերում, այն համարելով այս հեղափոխական կառույցի աշխատանքի հիմքը։ Իմամ Խոմեյնին ևս այս առնչությամբ ասել է. «Աշխարազորն Աստծո ազնիվ զորքն է»։ Հետևաբար, քանի դեռ ազնվությունը աշխարազորայինների նշանաբանն է, նրանք կշարունակեն արժանանալ Աստծո հաճությանն ու ժողովրդի աջակցությանը։ Խորաթափանցությունն աշխարազորի մեկ այլ առանձնահատկությունն է, առանց որի աշխարազորայինները կմոլորվեն տարբեր իրադարձությունների մեջ ու կգնան զարտուղի ճանապարհով։ Խոսքն ուղղելով աշխարազորայիններին, Այաթոլլա Խամենեին ասել է. «Ուղին որոշում է խորաթափանցությունը»։ Սիրելի երիտասարդներ, սիրելի աշխարազորայիններ, երկրի որ կետում էլ որ գտնվում եք, եղեք խորաթափանց, թույլ մի տվեք, որ որոշ նյութական կարիք և փոքր խնդիրներ խանգարեն ձեր խորաթափանցությանը։ Ճանաչեք ձեր թշնամուն, թշնամին տարբեր հնարքներ ունի, և միայն այն ազգը կարող է հաջողության հասնել, որը չի խաբվի։ Աշխարազորայինների առանձնահատկություններից բացի նորին վսեմություն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին նրանց պարտականություններից է համարում կիբեր ոլորտում արդյունավետ գործունեությունը։ Այլ խոսքով, մեծ արգու առաջնորդը անհրաժեշտ է համարում, որ աշխարազորայինները ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլորտում ևս առաջատար լինեն։ Նա ընդգծել է. «Աշխարազորը պետք է ամենաառաջինը մուտք գործի գիտության ասպարեզ։ Դուք պետք է գնաք և նվաճեք գիտական ասպարեզները, տեխնոլոգիական ասպարեզները, գիտական նորարարությունները և գիտության անծայրածիր հորիզոնները»։ Այսպիսով աշխարազորայիններից ակնկալվում է, որ ինչպես անցյալում ոչ միայն զինված լինեն բարոյական, հեղափոխական ու ժողովրդական բարձր հատկություններով և առաքինություններով, այլ նաև ակտիվ լինեն երկրի զարգացող և կարևոր ոլորտներում իսլամական հեղափոխության նպատակներին և իդեալներին հասնելու համար։ Հետևաբար, հավատի և գիտելիքի երկու թևերով աշխարազորայինները ավելի լավ կկարողանան իրականացնել իրենց ծանր պարտականությունները։ Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին նրանց բնութագրելիս համեստորեն ասել է. Ես միշտ նախանձում եմ աշխարազորայինների ազնվությանն ու մաքրամաքուր ոգուն և աստծուց հայցում եմ հանդերձյալ աշխարում ինձ դասել նրանց կողքին, քանի որ այս աշխարում ես հպարտ եմ, որ ինքս էլ աշխարազորային եմ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։